Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Причини за разделения.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Страхът от Господа е начало на мъдростта и познаването на святият е разум. Притчи 9 глава, стих 10.
Старозаветните пророци непрестанно призовават народа на Израел да се покорява на Божиите наставления. Непокорството и равнодушието ще доведат до отстъпничество и разделение. Послушанието към Божиите наредби е средството, което ще предпази народа от естествените последици на греха и ще ги освети сред многото чужди народи. Изпълнението на Божията воля ще създава хармония сред хората и ще укрепва решителността на тяхната общност да устоява на посегателства на езически и нечестиви богослужебни практики, които ги заобикалят от всички страни. Божието намерение е неговия народ да бъде свят и да бъде свидетел за околните племена. Както казва Господ на евреите, след като ги избавя от Египет, ето аз ви научих на наредби и закони, според както Господ моя Бог ми заповяда, за да живеете според тях в земята, която получавате като наследство. И така пазете ги и ги вършете, защото в това се състои мъдростта ви и благоразумието ви пред племената, които като чуят за всички тези наредби ще кажат: ето хората от този велик народ са мъдри и разумни хора.
Едно е сигурно, ако останат верни, ще бъдат благословени богато и ще се превърнат в благословени за околните. Обаче, неверността ще доведе до множество проблеми, като разделението е само едно от тях. Неделя. Върнете се, деца отстъпници.
Историята на израелтяните е изпълнена с истории за непослушание и хаос, последвани от завръщане към Бога и покорност, след което настъпва нов период на непослушание и неразбиране. Този модел се повтаря отново и отново. Всеки път, когато Божия народ съзнателно изпълнява Божията воля, той е благословен с мир и живот. А винаги, когато не се покорява и следва собствения си път, живота му се изпълва с нещастия, войни и неразбории. Дори още преди влизането в обетованата земя, Бог е предсказал подобно поведение и е предложил решение за избягване на тези страшни последици в живота им.
Какви благословения ще получи Израил, ако народът изпълнява Божията воля, е описано в Второзаконие, 28 глава, 1 до 14 стихове. Да чуем най-важното, 3 до 7 стих.
Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето, благословен ще бъде плодът на отробата ти, плодът на земята ти, плодът на добитъка ти, рожбите и говедата ти и малките от овцете ти, благословен кошът ти и нощовата ти, благословен ще бъдеш при влизането си, благословен ще бъдеш при излизането си. Господ ще направи да бъдат поразявани пред теб неприятелите, които се повдигат против теб. През един път те ще излизат против теб, а през 7 пътища ще бягат пред теб.
Какво научаваме от Божия призив към Израил да се покае, да се завърне при него? Какво ни говори това за любовта и търпението на Бога спрямо неговия народ? Според Еремия 3 глава 14 до 18 стихове. Да чуем 14 и 15.
Върнете се, чеда отстъпници, казва Господ, защото аз съм ви съпруг и ще ви взема един от град, двама от род, и ще ви въведа в Сион и ще ви дам пастири по моето сърце, които ще ви пасат съзнание и разум.
Забележително в книгата Еремия е как Бог е разкрит като любящ, милостив и великодушен спрямо своя народ, въпреки неговия бунт, разделенията и до поклонството сред хората. Той постоянно призовава народа да се върне при него и да се покая от своята непокорност и отново обещава възстановяване и надежда за бъдещето. Върни се, отстъпница Израел, казва Господ, аз няма да допусна да ви нападне гневът ми, защото съм милостив, казва Господ, и няма да пазя гняв завинаги. Само признай беззаконието си, че си станала престъпница против Бога, своя Бог, и безогледно си отивала при чужденците под всяко зелено дърво и че не сте послушали гласа ми, казва Господ.
Думите на Еремия са изговорени в период, когато повсеместно се пренебрегва Божието Слово. Макар че по времето на цар Йосия започват частични реформи, повечето хора не усещат духовен порив да бъдат верни и да се покоряват на Бога. Техните грехове, идолопоклонство и себелюбив живот водят до духовна и политическа разруха. Колкото повече се отклоняват от Божията воля, толкова по-мрачни се оказват перспективите им за бъдещето. Обаче чрез Еремия Бог ги умолява. Той им е приготвил по-добро бъдеще и купне е да ги върне към благоденствие, единство и здраве. Това обаче може да стане само ако живеят чрез вяра и както изисква истинската вярност.
Какви са последиците от послушанието и от непослушанието във вашия собствен живот? Понеделник. Праведни в собствените си очи.
Историите от книгата Съдии показват многобройните отрицателни последици, когато Израел не изпълнява волята на Господа. Скоро след като народът влиза в Ханаан, започва да подражава в духовния си живот на фалшивите религии на хананците наоколо. Точно каквото му е казано да не прави. За съжаление, това не е единствения проблем, с който се сблъсква.
Какви други проблеми възникват сред Божия народ според Съдии 17 глава 6 стих и 21 глава 25 стих? Да чуем Съдии 17:6.
В онези дни нямаше цар в Израел, всеки правеше каквото му се вижда угодно.
Добра рецепта за разделение и противоборства сред Божия народ. Единството на една нация трябва да се основава на преданото им послушание към Господа на завет. Завет, който са сключили с Бога. Но когато хората правят това, което е право в собствените им очи, особено под влиянието на околните народи, те тръгват по сигурния път към бедите. Всички ние сме грешни същества и ако бъдем оставени сами на себе си, ако следваме склонността на собственото си сърце, със сигурност ще се отклоним от пътя, по който Бог ни е призовал да ходим.
Какви са духовните и социалните условия в Израил по време на съдиите според следните текстове? Съдии 2 глава 11 до 13 стихове.
Израилените сториха зло пред Господа, като се поклониха на ваалмите и оставиха Господа Бог на бащите си, който ги беше извел от египетската земя. Те последваха други богове от боговете на племената, които бяха около тях, и като им се поклониха, разгневиха Господа. Те оставиха Господа да служиха на Ваал и на Астартите.
И Съдии 3 глава, 5 до 7 стихове.
Израилените се заселиха между ханаанците, хетейците, морейците, ферезейците, евейците, евусейците и вземаха си дъщерите им за жени и даваха дъщерите си на синовете им и служиха на боговете им.
Ела Лайт пише в Пророци и царе. Чрез Моисей Господ излага пред народа си последиците от неверността. Отказвайки да спазват завета му, те прекъсват връзката с Бога и Божия живот и благословенията му няма как да се излеят върху тях. Понякога хората се вслушват в тези предупреждения и върху еврейския народ се изсипват богати благословения, а чрез тях върху околните народи. Но по-често в историята си те забравят Бога и изгубват от погледа си висшата привилегия да бъдат негови представители. Ограбват и другите хора от религиозно ръководство и свят пример. Пожелават да си присвоят плодовете от лозето, над което са поставени за настойници. Тяхната алчност и ненаситност става причина да бъдат презирани дори от езичниците. Това става повод езическият свят да тълкува неправилно Божия характер и законите на Неговото царство.
Как нашите действия като църква въздействат на хората около нас? Какво виждат те в адвентистите от седмия ден, което да им влияе положително? Вторник. Разделението на еврейската нация.
Пътят на отстъпничеството и тежките му последици не се случват за ден-два. Но неправилните решения, натрупващи се векове наред, накрая довеждат до ужасни резултати за Божия народ.
кое причинява тежкото разделение сред Божия народ в историята за цар Ровоам, описана в Трето царе, 12 глава, 1 до 16 стихове.
Царят отговори на народа остро, като изостави съветът, който старейшините му дадоха, и говори по съветът на младежите, та каза: «Баща ми направи тежък хомотът ви, но аз ще добавя на хомотът ви. Баща ми ви наказа с бичове, но аз ще ви накажа с скорпиони». Така царят не послуша народа, защото това стана от Господа, за да се изпълни словото, което Господ беше говорил чрез Силионеца Ахия на Еровоам, Наватовия син. И като видя целият Израел, че царят не ги послуша, хората в отговор на царя казаха: «Какъв дял имаме ние с Давид? Никакво наследство нямаме в Есеевия син, в шатрите си Израилю».
Елън Уайт пише в Пророци и царе: ако Ровоам и неговите неопитни съветници разбираха божествената воля за Израел, те щяха да се вслушат в искането на народа за решителни реформи в администрацията. Но в благоприятния случай, по време на събранието в Сихем, те не успяват да разсъдят от причина до следствие и по този начин завинаги изгубват влиянието си върху огромна част от народа. Изричната им решителност да увековечат и увеличат гнета от царуването на Соломон пряко противоречи на Божия план за Израел и дава на хората достатъчно основания да се съмняват в искреността на мотивите им. В този глупав и коравосърдечен начин за упражняване на власт, царят и избраните му съветници проявяват гордостта, проистичаща от пост и авторитет.
Къде е източникът на истинската мъдрост и какво ни казват следните текстове за нуждата от мъдрост, ако искаме да вземаме правилни решения? Да чуем Притчи 4 глава, 5 до 7 стихове.
Придоби мъдрост, придоби разум, не забравяй, нито се отклонявай от думите на устата ми. Не я оставя и тя ще те пази, обичай я и тя ще те варди. Главното е мъдрост, затова придобивай мъдрост и при всичко, що си придобил, придобивай разум.
Притчи 9 глава, 10 стих.
Страх от Господа е начало на мъдростта и познаването на святият е разум.
И Яков 1 глава, 5 стих.
Ако на някого от вас не достига мъдрост, нека да иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде.
Историята на Ровоам и неговото безразсъдно и глупаво решение да наложи още повече принудителен труд на народа е жалко събитие в живота на Израелевото царство. Царят се съветва с две групи съветници, но крайното му решение да последва съвета на по-неопитните младежи на негова възраст води до катастрофа в царството, което баща му Соломон и дядо му Давид са изградили в предишните 80 години. Съветът, че царят трябва да сплаши присъстващите, заявявайки, че е по-твърд от баща си, е глупав. Младите съветници смятат, че отзивчивостта към искането на народа за облегчаване на непосилния труд не е ръководния стил, който царят трябва да възприеме. Той трябва, заявяват те, да покаже себе си като безмилостен и жесток. Накрая обаче се оказва, че е тиранин, който не заслужава верността и преданността на поданиците си. Затова сред Божия народ настъпва разделение, каквото никога не е трябвало да се случва, нито е било според Божия план.
Сряда. Разделение в Коринт.
За съжаление, проблемът с разделението сред Божия народ не изчезва дори в новозаветни времена. Например, първите 4 глави от първото послание на Павел към коринтините представляват призив за единство. В Ефес Павел чува, че са избухнали раздори в църквата в Коринт. Затова започва писмото си с дълго слово за църковното единство и нуждата да се избегне разделението. Той се безпокои от подобно развитие на нещата и се стреми да им даде боговдъхновен съвет как да се справят с злополучната ситуация.
Каква е вероятната причина за разединението, разделенията и разприте според 1 Коринтяни 1 глава, 10 до 17 стихове, да чуем 12 и 13.
Всеки от вас казва: аз съм Павлов, аз Аполосов, аз Кифов, а пък аз Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли се разна за вас? Или в Павловото име ли се кръстихте?
Павел се безпокои за братята и сестрите в Коринт, когато някой от хойните роднини му разказва за разделенията и караниците помежду им. Първите негови думи показват дълбочината на собствената му тревога. Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас. Решението според него е да им напомни, че като християни трябва да бъдат свързани заедно в един ум и в една мисъл. Каквато и да е причината за подобни конфликти и разделения, Павел иска тя да бъде прекратена. Напомня на коринтяните, че християните са призовани да следват Христос, а не човек, колкото и талантлив и надарен да е той. Те изглежда са се разделили на партии, но апостолът заявява простичко и ясно, че подобно разделение не е по волята на Христос. Така потвърждава, че християнското единство е съсредоточено върху Исус и неговата жертва на кръста.
Християнското единство произлиза от истината такава, каквато е в Исус Христос, и то Христос разпнат. И в никого другиго, независимо колко достоен може да бъде някой наставник, проповедник или ръководител. В подножието на кръста всички сме в едно и също положение. Нашето кръщение е в Исус, който единствен може да ни очисти от греха. Обаче трябва да работим за това единство в Христос по съвсем практичен начин. Ето защо като адвентисти не можем да приемем за даденост нашето единство във вярата и мисията. Разделенията и караниците могат да разрушат единството на църквата днес, ако любовта и властта на Христос не ни обединяват в Него.
Как да се научим да отбягваме опасностите, за които говори Павел тук? Защо винаги трябва да бъдем на щрек и да внимаваме каква преданост отдаваме на който и да било друг, освен на Христос? Четвъртък. Ще навлязат между вас свирепи вълци. За какво предупреждава Павел старейшините от Ефес? Какво трябва да правят те, за да го предотвратят? Това предупреждение е записано в Деяния 20 глава 25 до 31 стихове. Да чуем 29 до 31.
Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще излязат човеци, които ще говорят извратено, да ще отвличат ученици след себе си. Затова бдете и помнете, че за 3 години, денем и нощем, не преставах да получавам със сълзи всеки един от вас.
По време на служенето си апостолът често се сблъсква с съпротива и знае, че ще му бъде трудно да запази чистотата на Исусовото Евангелие. Когато се сбогува с старейшините в Ефес, той възоснова на аналогията с стражите от Езекиил 33 глава от 1 до 6 стихове им казва, че са отговорни също и за защитата на Евангелието. Те трябва да бъдат верни пастири на църквите си. Употребата на изрази и свирепи вълци относно фалшивите учители напомня за подобно предупреждение на Исус, че фалшивите учители ще се маскират в овчи кожи. Те наистина се появяват скоро, след като Павел изговаря това предупреждение и започват да заблуждават вярващите от азиатските църкви, които той е основал. В Ефесяни 5 глава 6 до 14 и Колосяни 2 глава 8 стих виждаме някои от предупрежденията на апостола към църквите в Мала Азия. Във второто си писмо към Тимотей, отговорник за църквата в Ефес, Павел го предупреждава за заблудите в църквата и за безбожието в последните дни.
Какви съвети дава Павел на Тимотей за това как да се противопостави на фалшивите учители и да съхрани единството на църквата? Според следните текстове. 2 Тимотей, 2 глава, 14 до 19 стихове. Сега ще чуем 14 до 16.
Това им напомня и заръчва им пред Господа да не влизат в приперни за дребналости, което никак не ползва, а е за развръщаване на слушателите. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината. И отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие.
И другият текст, който коментира този въпрос е 2 Тимотей, 3 глава, 12 до 17 стихове. Ще чуем 14 до 17.
Постоянство е в това, което си научил, за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Исус Христос. Цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван и съвършенно приготвен за всяко добро дело.
Първо, Тимотей трябва да познава Библията, като излага право словото на истината. Противотролата за безполезни диспути и спекулации е правилното разбиране и получаване на Божието слово. Истините от Библията трябва да бъдат правилно тълкувани, за да не се противопоставя никоя част от писанието на цялата картина, разкрита в него, а също и да се избягват неправилни тълкувания, способни да накарат който и да било човек да изгуби вяра в Исус. Неуместните и маловажни въпроси трябва да бъдат подчинени на принципите на Словото, а те наистина ще подготвят вярващите за победоносен живот в Христос.
Втората препоръка на Павел е самият Тимотей да избягва скверните празнословия. Незначителни и спекулативни теми не бива да бъдат част от проповедите му, ако иска да бъде считан за достоен и верен служител. Такива разговори водят само до още по-голямо безбожие и не насърчават вярата на хората. Само истината може да доведе до благочестие и хармония сред вярващите. Причината Тимотей да избягва подобни заблуди и да настоява и вярващите да ги отбягват, е, че те поразяват църквата като болест. И накрая послушанието към Божието Слово е противоотрова за фалшивите учения, които биха могли да застрашат единството на църквата.
Как бихме могли ние като църква да се предпазим от подобни хора, които чрез фалшиви учения могат да внесат разногласия между нас? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт «Разделянето на царството» от «Пророци и царе» и «Вест на предупреждение и настоятелна молба» от «Деяния на апостолите».
Елън Уайт пише в книгата «Евангелски работници». Господ желая избраните му служители да се учат как да обединят усилията си в единодушие. На някой може да им се струва, че разликата между техните дарби и дарбите на друг работник е твърде голяма, за да обединяват усилията си в едно. Но когато си спомнят, че трябва да бъдат достигнати различни хора и че някои ще отхвърлят истината, представена от един работник, а ще отворят сърцата си за Божията истина, представена по различен начин от друг работник, те с надежда ще се стремят да работят заедно в единство. Техните таланти, колкото и да са различни, може да бъдат под контрола на един и същи дух. Във всяка дума и действие ще се разкриват благост и любов и когато всеки един работник запълни определеното му място предано, молитвата на Христос за единство на неговите последователи ще получи своя отговор и светът ще познае, че тези са негови ученици.
Въпроси за разискване. Да се върши онова, което на човека му се вижда право, изобщо не е ново нещо. Постмодернизмът, който оспорва идеята за какъвто и да било централен или върховен интелектуален и морален авторитет, е в състояние да прокара пътя за онази морална анархия, за която Библията ни предупреждава. Как ние като християни и като църква противостоим на подобно предизвикателство? Второ, поразсъждавайте върху историята на цар Ровоам и разделението на Израил. Какви поуки бихме могли да извлечем за себе си днес? Трето, какво биха могли да направят църковните водачи и членовете, за да предотвратят спорове и клики в местната църква, когато възникнат такива? Колко важно е да се парират тези проблеми преди да се разраснат и да причинят големи щети? Как ние като църковни членове трябва да внимаваме да не попаднем в капана, както някои вярващи в Коринт? И четвърто, проучете контекста на пасажа за разногласията от притчи 6 глава 16 до 19 стихове. Какво научавате от него? Как наученото може да предотврати разногласията във вашата местна църква?
Резюме. В Библията откриваме ситуации, които довеждат до разединение. Когато Божия народ живее в послушание с вярност, опасностите от разделенията значително намаляват. Примерите от времето на съдиите, както и от царуването на Ровоам, отварят вратата за разделения. Дори в новозаветни времена, вероятността за разделения не изчезва. Правилното разбиране на Божието Слово и осветените усилия да го изпълняваме са най-добрата защита срещу разделенията и разкола помежду ни.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.